Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun saat 6-da olan xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. ATƏT yenidən Azərbaycanla Ermənistanın snayperlərini geri çəkməyə çağırır. Elçin Behbudov həbsxanadakı 6 gəncin yalnız qanunsuz saxlamalarından şikayət olduqlarını deyir. Gürcüstanda prezident müxalifət liderləri ilə görüşüb. İranda həbs olunan jurnalisti bu gün azad edə bilərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı ATƏT Azərbaycan və Ermənistanı atəşkəsi qorumağa və snayperlərini təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıb. Bu barədə ATƏT-in sədri, Yunanistanın Xarici İşlər Naziri Dora Bakuyannis mayın 11-də yayılan bəyanatında qeyd edir. ATƏT-in sədri bildirir ki, tərəflər 15 il əvvəl atəşkəs razılaşması imzalamalarına baxmayaraq vəziyyət son dərəcə kəskin və faciəvidir. Hələ də həyatlar itirilməkdə davam edir. O, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ötən həftə Praqada keçirdikləri görüşləri də konstruktiv adlandırıb. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün aparılan danışıqlara vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də atəşkəsin 15-ci il dönümü münasibəti ilə xüsusi bəyanat yayaraq tərəfləri atəşkəsi qorumağa çağırıblar. Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs 1994-cü il mayın 12-sində qüvvəyə minib. İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov mayın 11-də Binəqədidə müvəqqəti saxlama təcridxanasında saxlanan gənclərlə görüşüb. Onun dediyinə görə gənclər həbs olunarkən zorakılığa məruz qaldıqlarını bildiriblər, amma saxlanma şəraitlərindən narazı deyillər.
Şikayət olmadı, kamerada su da var, baxmamışlar. Ancaq şikayətləri, yəni qanunsuz həbslərindən, bir də ki, məhkəmə tərəfindən qanunsuz olan həbs olunmaqlarla.
İşgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Elçin Behbudov. Hazırda Binəqədidə müvəqqəti saxlama təcridxanasında 6 gənc saxlanır. Onlardan 5-i Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının üzvləri, bir nəfəri isə bitərəf gəncdir. Onlar Gül Bayramına etirazla bağlı mayın 8-də Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında keçirilən forumda çıxış etmişdilər. Gənclər mayın 8-i və 9-unda saxlanıblar.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Xəbərlərimiz davam edir. İranda həbs olunan Amerikalı jurnalist Roxana Saberi bugün azad oluna bilər. Bu barədə onun vəkili Azadlıq Radiosuna məlumat verib. İranda məhkəmə onun cəzasını azaldaraq 2 il şərti cəza ilə əvəz edib. Bundan əvvəl onu Amerika Birləşmiş Ştatlarının kəşfiyyatına işləməkdə ittiham eləyərək 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmişdilər. Vəkilin dediyinə görə məhkəmənin əvvəlki qərarı artıq ləğv olunub. Vəkil jurnalistin dərhal İrandan çıxmasına icazə verildiyini deyir. Amma qarşıdakı 5 ildə onun İrandan məlumatlar hazırlamağına qadağa qoyulub. Mayın 11-də Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili müxalifətin bir qrup lideri ilə görüşüb. Görüşdə əsasən prezidentin istifası tələbi ilə müxalifətin son bir ayda keçirdiyi etiraz aksiyaları müzakirə olunub. Hələ görüş haqqında bundan ətraflı məlumat yoxdur. Parlamentin spikeri David Bakradze də bildirib ki, o da həmin müzakirələrdə iştirak edib. Saakaşvilinin müxalifətlə görüşə razılıq verməsindən bir qədər əvvəl Tbilisi-də polislə mitingçilər arasında toqquşma olub. Bu toqquşma ötən həftə baş vermişdi. Son bir ayda minlərlə adam paytaxt Tbilisi-də Saakaşvilinin istifası tələbi ilə keçirilən mitinglərə qoşulub. Müxalifət prezidenti ötən ilin avqustunda Rusiya ilə müharibədə düzgün davranmamaqda və ölkədə getdikcə daha çox avtokratiya yaratmaqda ittiham edir. Mayın 11-də Gürcüstanda NATO-nun təlimləri də başlayıb. Sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində keçirilən təlimlərdə ondan artıq ölkədən minə yaxın hərbçi iştirak edir. Təlimdə Gürcüstan ordusuna böhranların aradan qaldırılması yolları öyrədilir. Rusiya Gürcüstanda NATO-nun təlimlərinin keçirilməyinə qarşıdır. Alyansın sülh naminə tərəfdaşlıq proqramında iştirak edən Ermənistan da həmin təlimdə iştirak etməkdən imtina eləyib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı və yaxın dəqiqələrdə biz iqtisadi sektora toxunacaq. Düzdür, bu daha çox iqtisadi sosial sektor kimi adlandırıla bilər. Azərbaycanın gəlirlərinin böyük bir hissəsini belə deyək, təmin edən neft sektorunda bir növ xoşagəlməz hallar baş verir. Yəni, xoşagəlməz nəyə görə mən belə sifət verdim bu məsələyə? Çünki istənilən halda ixtisar, hər hansı bir işçilərin ixtisarı və yaxud da hər hansı bir müəssisənin qapalması iqtisadiyyat üçün xoşagəlməz haldır. Evçilərin Hüquqları Müdafiəsi Komitəsi rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı studiyamızdadır. Mirvari xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gününüz olsun.
Nədən belə vəziyyət yanıb məhz neft sektorunda Azərbaycan? Yəni, müəyyən bir təhlil aparmışsınızmı ki, ixtisarlar və hər hansı bir müəssisələrin qapadılması iqtisadi böhran adı ilə təqdim olunan proseslər məsələn neft sektorunda da baş verir, hansı ki Azərbaycana böyük bir gəlir verən bir sahədir.
Birinci, hələ bu vaxta kimi Azərbaycan hökuməti boynuna almayıb ki, ölkədə iqtisadi böhrandır. Və bununla əlaqədar, əgər iqtisadi böhran olsaydı, əgər bir hökumət proqramı olsaydı, proqram yerinə yetirilməsəydi, hökumət istifaya göndərilməli idi. Azərbaycan neft sektorunda ixtisar getmir. Azərbaycanın neft sektorunda qeyri-qanuni olaraq kütləvi sürətdə işdən çıxarılmalar var. Azərbaycanın neft sektorunda 3 istiqamətdə işdən azad olunma gedir. Birinci istiqaməti odur ki, Azəri günəşli, çıraq günəşli yataqların tam miqyaslı işlənməsi üzrə layihələr sona çatır. Bu iri neft layihələri, 4 iri neft layihələri var idi və bu layihələri reallaşdıran pudratçı, subpudratçı şirkətlərdə xidmət servisləri var idi ki, bunlar nəqliyyat idi, təhlükəsizlik və s. idi və burada mən deyərdim ki, 10 minlərlə insan çalışırdı və bu layihələrin sona çatması ilə əlaqədar insanlar işdən azad olunurlar və bu işdən azad olma bir növ qanunu sürətdə gedirdi. Yəni ki, 2007-ci ilin axırına qədər işdən azad olunan insanlar 3 aylıq kompensasiya ilə təmin olunurdular. İkinci işdən azad olunma gedir bizim köhnə yataqlarda, quruda yerləşən əməliyyat şirkətləri və müştərək müəssisələrdə. Burada ən əsasən işdən azad, kütləvi işdən azad olunma getdi Qarası Oil'da, Afşeron Oil'da, Binəqədi Oil'da. Bu ən əsas gözü çarpan bu şirkətlər idi. Burada da demək olar ki, bir tərəf ki var, əməliyyat şirkətləri, müştərək müəssisələrdə əsasən Rus şirkətləri idi, Global Energy idi, Rusoil və s. və s. və onlar da gələndən kütləvi sürət işdən azad olunma oldu və bu işdən azad olunma əsasən əhatə elədi təqaüdçüləri. Bu bir xəstəlik keçdi dövlət neft şirkətinə onları, yəni
təqaüd yaşına çatanlar idi.
Bəli. Bu əvvəlcə həmin şirkətlərdə, o cümlədən də Salyan Oil'da qeyd edim ki, bu şirkətlərdə işdən azad olunma prosesi belə gedirdi ki, işlərlə müvəqqəti müqavilə bağlayırdılar. Bu da təbii ki, qeyri-qanuni idi və arzu olunmaz işlər çox asanlıqla müqavilə vaxtın bitdiyi üçün işdən azad edilirdilər. Və dövlət neft şirkətində aparılan bu qeyri-qanuni işdən azad olunmalar bunlara da sirayət elədi və əsasən təqaüd yaşına çatmış insanların təqaüdçilərin işdən çalınma prosesi getdi. Ən çox qeyri-qanun işdən azad olunmalar müşahidə olunan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindir. Xatırınızdadırsa, dekabr ayında Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Cənab Rövnəq Abdullayev mətbuat üçün açıqlama verdi ki, maliyyə böhranının Dövlət Neft Şirkətinin heç bir aidiyyəti yoxdur və bir nəfər də işi ixtisara salınmayacaq. Ve yanvar ayında bir programa hazırlandı, antiböhran programı. Ve bu programa biz baktık, yani ki ülkede antiböhran programı elan olunmayıp, hükümet ülkede böhran olduğu barədə heç bir informasiya verilməyib. Dövlət Neft Şirkəti antiböhran proqramı elan elədi və bu antiböhran proqramı məndə bir nostalgiya hissləri oyatdı. Yəni, qabaqlar Mərkəzi Komitənin müxtəlif tövsiyələr olurdu, hansısa bir qurultaydan sonra tədbirlər planı olurdu və yuxarıdan aşağı olaraq bütün partiya təşkilatlarında bu müzakirə olunurdu və tədbirlər planı hazırlanırdı, tövsiyələr zadı. Məndə nostalgi hissləri onu oyatdı ki, həmin proqram kiminsə arxivdən götürdüyü bir sənəd əsasında dəyişdirilmiş formada idi. Yəni, əgər doğrudan da bu böhran varsa, Dövlət Neft Şirkəti elə bir proqram hazırlamalı idi ki, burada artıq xərclər ixtisara salınsın. Yəni ki, bir kökə araşdırılmalı idi ki, böhran varsa Dövlət Neft Şirkəti nə olmalı və s. və s. Və bunun ardınca, bu böhranın adlı proqramın ardınca orada bir bənd var idi ki, əgər işçilər işdən azad olunarsa, onlar işlə təmin edilməsi balaca bir cümlə idi və işçilərə qarşı hücum başlandı. Mən hücum nəyə görə adlandırıram? Artıq ötən ildən Dövlət Neft Şirkətində işçilərin işdən azad olması prosesi gedirdi və dəfələrlə biz bu radioda da onu müzakirə eləmişdik ki, işlərlə Azərbaycan Əmək Məcəlləsinə zidd olaraq 45-ci maddənin 4-cü bəndinə zidd olaraq Dövlət Neft Şirkətində işçilərinə müvəqqəti kontrakt bağlayırlar.
Müvəqqəti kontrakt?
Müvəqqəti.
Mən nəyi ziddi ki onun?
Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 45-ci bəndini, maddənin 4-cü bəndinə. Orada yazılıb ki, işçinin daimi xarakterə malik olduğu əvvəlcədən bəlli olanda işçi ilə müvəqqəti kontrakt bağlamaq qadağadır. Mən Dövlət Neft Şirkətini iki tərəfli nəyə görə ittiham edirəm? Axı bu qanunları qəbul edən Milli Məclisə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti də oturur. Və bilavəsdə bu qanunların qəbulunda iştirak edir və o daha çox bilməlidir. Bu qanunlar ki, işçilərlə müvəqqəti əmək müqaviləsi bağlama qadağadır. İşçilərlə müvəqqəti kontraktdan sonra başlandı pensionerlərə, təqaüdçülərə qarşı hücum. Bu nəyə görə oldu? Deməli, 2004-cü ildə Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı tərəfindən Dövlət Neft Şirkətinə maliyyə vəsaiti ayrılmışdı ki, səhv eləmirəmsə bir 20 milyona yaxın idi, rəqəmdə səhv ola bilər. Və orada Dövlət Neft Şirkətinə o yardım ona görə olmuşdu ki, Dövlət Neft Şirkəti beynəlxalq maliyyə uçur sistemi də keçməliydi. Yəni ki, bundan ötürü məsləhət verəcək bir şirkətin ödənilməsi üçün artıq Dövlət Neft Şirkəti 2005-ci ildə beynəlxalq maliyyə uçur sisteminə keçməliydi. Lakin bu ləngidildi müəyyən müddət qədər düzdür. O vaxt Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev qəbul olunandı. O elan etdi ki, 2006-cı ildə Dövlət Neft Şirkəti beynəlxalq maliyyə uçotu sisteminə keçəcək. Təbii ki, bu qeyri-mümkün idi. 2008-ci ildə artıq Dövlət Neft Şirkəti beynəlxalq maliyyə uçotu sisteminə keçməyə başladı. Proqram da qəbul oldu. Bu, SAB idi. Proqramladı və bu proqram təbii ki, bu qədər sayda insanı qəbul edə bilməz. Ona görə ki, Dövlət Neft Şirkətində 92-93-cü ilə müqayisədə Dövlət Neft Şirkətində hasilat 3 milyon ton düşüb, yəni illik hasilat. İndi artıq 7 milyon ton neft çıxardı Dövlət Neft Şirkəti. Təbii ki, 65 min nəfər işçini saxlama bu qeyri-mümkündür. Həmin proqramda Dövlət Neft Şirkətinin strukturuna daxil olan bir çox idarə və məhsələr ləğvə getməlidir. Çox əddiniz, artıq idarə məhsələr var.
Yəni, məntiqlidir.
Məntiqlidir. Ha. Bu mütləq qaydada olmalıdır. Baxın, xarici şirkətlərdə hasilatla məşğuldur. Olan təcrübində tikinti idarələri yoxdur. Təhlükəsizlik yoxdur. Yəni ki, bir çox xidmət, yeməklə təmin etmə işlərinin belə bir fəaliyyət təchizatı idarəsi adlı belə bir qurum yoxdur. Onların hamısı müqavilə əsasında fəaliyyət göstərir. Və Dövlət Neft Şirkəti də xüsusi ilə məsəl üçün, təhlükəsizlik xidməti çox böyük sayda insanlardır. Sosial İnkişaf İdarəsi var onun tərkibində, hələ də Fəhlə Təchizat İdarəsi var Aznefdin tərkibində. Yəni, idarələrin ləğv olunması bu təbii bir hal idi və işçilərin də işdən çıxarılması. Ancaq bunun qanuna uyğun halda keçirilməsi lazım idi. İxtisar. İxtisar aparılıb, vəzifələr ixtisara düşməli idi. hansı vəzifələr bir-birini təzəldən təkrar edirsə, məsəl üçün Dövlət Neft Şirkətinin ekologiya ilə bağlı baxaq. Dövlət Neft Şirkətinin idarəçiliyində, icra aparatında ekologiya departamenti var. Sonra qurumlarda ekologiya şöbələri var. Sonra isə sexlərdə ekologiya ilə məşğul olan insanlar var. Və paralel olaraq Dövlət Neft Şirkəti ekol müştərək müəssisəsini yaradıb və ora çoxlu miqdarda, külli miqdarda pullar müqavilə əsasında fəaliyyət göstərir deyə pullar köçürülür. İndi gəlin baxaq ki, əslində burada mən bunu bir misal kimi dedim, bir qurumu dedim və çoxlu sürətdə bir-birini təkrar edən qurumlar var, yaradılmış idarələr var. Bunlar bunlar bağlanmalıdır. Məni ürəyimi çox ağrıdan bir hadisə baş verir ki, Dövlət Neft Şirkəti bu ixtisarı, bu insanların azaldılması üçün bir baş sındırmaq istəmir. Axı, təqaüdçi adı ilə elə insanlar işdən azad kənarlaşdırılır ki, yola salınır. Özdə bəziləri var, təhqirlə yola salınır. Bəziləri var, az qala sürüyə-sürüyə otaqdan çıxardırlar. Bu insanlar Dövlət Neft Şirkəti üçün mütləq qaydada lazımdır. Onlar mütəxəssisdirlər. Onların içərisində elə bir insanlar var ki, qulağın torpağa deyib, dirib qoyunun təzyiqini ölçə bilər.
Bax, bu subyektiv bəlkə fikirlər ola bilər axı. Attestasiya keçirilmək olmaz mı?
İxtisar. Mən ona görə ixtisarın tərəfdarıyam ki, ixtisar vaxtı attestasiya keçirilməlidir. Bilik, bacarıq, güzəşlər nəzərə alınmalıdır. Ola bilər ki, elə bir cavan bir insan var ki, bir təqaüdçü 5 elə cavan insanı bilgi ilə, bacarığı ilə əvəz edir. Axı, bizə hasilatı qaldırmaq lazımdır. Özü də ki, ixtisar işdən çıxarılma qeyri-qanunu aparılır. Amma fikirləşirmi ki, axı, bu hasilat da qaldırılmalıdır. Baxın, neft ayırma zavodunda demək olar ki, 6000-ə yaxın adam işləyirdi. 2 neft ayırma zavodu üçün ölkədə 4.5 milyon tona yaxın neft saxlanılıb. Halbuki bu 2 zavod 22 milyon ton neftə işləyirdi. Tezliklə bizim ölkəmiz ixal ölkəsinə çevriləcək. Artıq benzini də, sürtkü yağlandı, hamısını almalı olacaq. Baxmayaraq ki, bizdə axı böyük, çoxlu miqdarda hələ ki neft hasil olunur. Neft ayırma zavodlarına, ölkədə neft saxlanması gedir xam neft şəklində satışa. Bu özü də ixtisarların çoxalmasına səbəb olur. Və ixtisarları yox, işdən azad olunmalıdır. Bu yaxınlarda aprel ayının 22-sində bir əmr qərar gəldi ki, biz həmişə həmkarlar təşkilatını çox söyürük, həmkarlar təşkilatı seyirçi vəziyyətlərlə və bizim mütəmadi olaraq çıxışlarımızdan, bəyanətlərimizdən sonra ki, bu insanları ixtisara salmaq lazımdır, bu insanları ixtisara salınarkən 5 ay bu adam əmək haqqı ala bilir, özünə iş yer axtara bilir, stres keçirtmir, birdən-birə buna gəvdirsən ki, sabah sən işdən çıxmalısan. Və nəhayət ki, belə bir əmr qərar verildi ki, əgər işdən bir ay müddətində, yəni niyə bir ay müddətində, aprel ayının 22-sindən may ayının 22-sinə kimi ərizə vermiş, könüllü surətdə ərizə vermiş şəxslər işdən azad olacaq o halda əmək haqlarının 5 misli qədərində kompensasiya alınacaq. Amma bu sadəcə bir görüntü xarakteri daşıyır. Ona görə ki, həmin əmr qərarı təqaüdçülərə aiddir. Təqaüdçüləri çağırırlar, göstərirlər ki, əgər mayın 22-sindən sonra sən işdən çıxsan təqaüdçü kimi, sən 5 misli almayacaqsan. Yaxud da ki, əmək müqaviləsinin vaxtı bitib, biz səni işdən çıxaracaq, siz bu pulu almayacaqsınız.
Haqlı deyirlər o zaman.
Amma mən bunu haqlı hesab eləmirəm. Qanun hər yerdə təmin olunmalıdır. Əgər işçini işdən çıxardırsansa, birinci, bu bir aylıq ola bilməz. Bu proses dövrü davam eləməlidir. İkinci, ixtisar aparılmalıdır. Sən məndən xoşun gəlmir, mənim səndən xoşum gəlmir, bu ola bilməz. Elə bir vəziyyət alınıb ki, bu müqayisə üçün işlənilər mənim bağışlasın, elə bir ki, həbs düşərgələridir. Kimsə yaşamaq üçün o birisini qurban verir. Elə bir situasiya yaranıb ki, məsəl üçün, bir xanım Əzər Neftiyağından, Əntiqa xanım ağlaya-ağlaya zəng eləmişdi ki, məni işdən çıxartmaq üçün, deməli, Əzər Neftiyağda 2 ay 6 günlük iş elan olundu. 6-cı günü pulsuz iş idi. Hər həftənin 6-cı günü işçilər çıxırdılar. oturmalı
ödənişsiz.
Ödənişsiz oturmalıydı, yəni iməclik keçirdilər, ağac əkirdilər. Həmin qadın deyir ki, gündüzü ağac əkmişəm, gecəni növbəyə çıxmışam, gecə mən dedim indi mənə təşəkkür edəcəklər. Səhər mənə gəldi təhqir edici sözlənək, sən hələ burdasın təqaüdçü. Və təhqir edici sözlənən dedi mənə ərzə yazdırdılar. Sadəcə onlar dözə bilmədi və həmin xanımlar yığışıb gediblər Azneftin qabağına, olan üzərinə polis çağırılıb. Bu polisə müraciət ediblər, yığışıblar, qadınları itələyətə yola salıblar. Yəni, insan işləyib, axı əziyyət çəkib. Bilirsiniz, həmişə mən Norveçdən vəzifəli şəxsləri tərəfindən, müəyyən qurumlar tərəfindən edilən çıxışlara qulaq asmışam, həsədlə qulaq asmışam. Onların çıxışları belə başlayır. Bizim iki milli sərvətimiz var. Birinci, ən böyük sərvətimiz insandır. İkinci sərvətimiz neftdir. Onlardan həmişə mən eşitmişəm ki, insanı neftə qurban vermirlər, nefti insana qurban verirlər. Hal-hazırda Azərbaycanın milli sərvəti olan 8 milyondan yuxarı insan milli sərvət sayılmır. Və neft sənayesini götürürəm ki, neft sənayesində də milli sərvət sayılan bu insanlar belə bir acınacaqlı halda yola salınmamalıdırlar. Şirkət birinci ciddi islahatlar aparmalıdır. Həddindən artıq vəzifə şəxsləri var. Rəis müavinləri var. Həddindən artıq nəqliyyat vasitələri var. İnanın mənə elə bir idarə var ki, hüquqşünasının, qadrlar şöbəsi rəisinin inamarka maşınları var. Halbuki fəhlə pis gündə avtobuslarda gedir. Bax, qardaş, pulu orada axtarmaq lazımdır. Pulu axtarmaq lazımdır ki, əvvəl axtar kökü nədədir ki, bu pul düzgün sərf olunur, düzgün sərf olunmur. Axı gəlin gedək məktəblərin, uşaq bağçaların qabanı. Görün, nə qədər inamarkalar dayanıb, orada kiminsə balasını gözləyir. Və kiminsə balası inamarkada və kiminsə balası sabah çörəyə möhtac qalır. Bu nə qədər ədalətlidir?
Təkcə təqaüdçülərə toxunur bu ixtisarlar, işin azıb
olmalar. Təhlükəlisi daldadır, təhlükəlisi daldadır ona görə ki, indi biz bir araşdırma aparırıq, hal-hazırda bu periodda təqaüdçülər yola salınır. İndi dünənlər, həftənin 5-ci günü bizim təşkilatın üzvlərindən biri Neftçilər Xəstəxanasında oldu. Orada açıq, aşkar, negativ bir hallarla müşahidə olundu ki, indi sağlamlıq haqqında arayış almaq üçün müəyyən bir qüvvə lazımdır. Mən deməyəcəm ki, nə cür qüvvə, ona görə ki, mən istəmirəm sabahlı Azadlıq Radiosu məhkəməyə verilsin.
Nə oldu, bu sizin fikirləriniz bir baxam.
Amma sadəcə olaraq bizim nümayəndəmiz...
Qayda ilə necədir ki?
Qayda ilə ildə iki dəfə həkimlə keçilməlidir. Rengenlə insanı tez-tez keçirmək olmaz.
Olmaz.
Və insanları indi həftənin 5-ci gün artıq neft daşlarından çoxlu sayda fəhlə getmişdi həkim müayinəsindən keçməyə və bəziləri arasında artıq dəyişmə deyil ki, yəni pul vəsaiti ödəməklə araş almaq olar. Ancaq biz indi nə eləmək fikrindəyik? Biz indi müraciət etməliyik Neftçilər Xəstəxanasına, görək bir ilin ərzində nə qədər insana sağlam deyilsən, təhlükə ağır şəraitində işləmək olmaz adlı araş verilib ki, bu adamı işdən azad eləsinlər. Sonra baxacaq ki, niyə Neftçilər Xəstəxanası bunları malicə eləmir? Nədən ötürü Neftçilər Xəstəxanası dövlətin şirkətinin balansında otur və o qədər də vəsait ayrılır. İkinci etap Neftçilər Xəstəxanası vasitəsilə insanların işdən azad olunması gedəcək. Yəni ki, bu insanlara yenidən həkim nəzarətindən, müayinəsindən keçiriləcək və onlara arayış veriləcək ki, bu insan dəniz şəraitini işləyə bilməz, yaxud da ki, ağır şəraiti işləyə bilməz. Dövlət Neft şirkətində bütün mədənlərində ağır şərait. Onda idarə rəhbərlərinə də verilsin də bu. Və yaxud da ki, təqaüdçülü idarə rəhbərlərinə də şamil edilsin. Mən istəmirəm həmin idarə rəhbərlərinə şamil edilsin, çünki müəyyən təcrübə yiyəsin.
Adi məsələ ki, doğru dürüst aparılsa, Nurəxan, müəyyən bir qisim, müəyyən bir faiz göstərici olacaq. Yəni, dəniz şəraitində işləməyi bilməyən insanlar. Yəni,
bəli.
O zaman onların hüquqları tapdalanmış olacaq mı? Yoxsa?
Sadəcə insanlara qarşı diskriminasiya olmasın. Mən bir dənə misal gətirim. Deməli, oktyabrda mən Stavangerdə idim. Statoil həm nefaqa sənayesi işləyən həmkarlar təşkilatı işləslərində. Orada bir nəfər təqaüdə çıxmışdı. Çox sevinirdi ki, mən Statoil hüdrozda heç kəsin yüzünü görməyəcəm. Və o alacağı məbləği deyəndə mən başladım hesablamam, başladım mənə gülmək. O dəqiqə gördü ki, mən hesabat aparım. Əgər insanlar normal təqaüdə alsalar, bir gündə o şəraitə qalıb işləməzlər. Sovet vaxtına da qayıdıram. Sovet vaxtında bizim neftçilər, dəniz neftçiləri çox yaxşı təqaüd alırdı, fəhlələrə aiddir. Sabah üçün işdən özləri azadov çıxırdı. Tək tük adam var idi ki, işdə qalıb işləyirdi. Əgər insanlar normal təqaüdla təmin olunsalar, heç kəs o ağır şəraitdə, o çox pis olan şəraitdə, insan orqanizm üçün təhlükə mənbəyi olan şəraitdə işləməzlər və onlar zorla ərzə yazılıb işdən getməzlər. Ona görə mən deyirəm, hamısını kökünə baxaq. Təqaüd artırılmalıdır. Əgər həqiqətən dövlət neft şirkətini və həqiqətən də doğrudan da sayı həddindən artıq çoxdur, dövlət neft şirkətinin struktur istilahatları aparılıb, ixtisarlar aparılmalıdır ki, kim çoxdur, fəhlə yoxsa mühəndis, struktur çoxdur yoxsa insan çoxdur. Bu strukturlarda təmin olmuş nəqliyyat çoxdur yoxsa insanlar. Bir nəqliyyata verilən bu xərç işdən qovulan adam neçə aylıq əmək haqqıdır. Gəlin, pisə pis, düzü düz, əyrini əyri baxaq da Sabir demiş yani. Əgər baxsa, o qədər reallıq ortaya çıxacaq ki, və bəzən də insan beyninə gəlir ki, bəlkə də iş bu insanların hələlik işdən azad olmasına ehtiyac olmayacaq.
Sizdə hansısa bir ehtimal edilən rəqəmlər var mı? Yəni, nə qədər insan Azərbaycan neft sektorunda çalışır və neçə faizi ixtisar təhlükəsi qarşısındadır?
Deməli, o ki, tədricən ləğvlər gedir. Gəlin, mən yanvarın 1-i üçün bizim təqribi hesablamalarımızı deyim ki, yanvarın 1-i üçün dövlət neft şirkətində 65 mindən yuxarı insan işləyirdi və bir çox xarici şirkətlər də mövcud idi. Yəni, əməliyyat şirkətləri, müştərək müəssisələr və bizim təqribi hesablamalarımıza görə Azərbaycanın neft sektorunu, ümumiyyətlə neft sektorundan bu götürəndə qazma zat hamısını bir yerdə bir 90 minə, 100 minə yaxın insan fəaliyyət göstərdi və mən düşünürəm ki, bu ilin axırına bu insanların yarısı qalacaq.
65 minin yarısı?
Dövlət neft şirkətində 65 minin yarısı qalacaq ilin axırına, bu təbiidir, belə də olmalıdır. Əslində, belə də olmalıdır. Ona görə ki, yenə də deyirəm, insanları ixtisar edib, işdən çıxartmamışdan əvvəl hasilatı qaldırmaq lazımdır. Dövlət neft şirkətinin boynuna Azərbaycan hökuməti o qədər yük yükləyib ki, quyu qazmaqdan, yəni artizyan quyusu, məktəb tikmək və klinikalar tikmək, həmin klinikaları dövlət neft şirkətinin balansında saxlamaq, bu saat dövlət neft şirkətinin balansında 8 müalicə diaqnostika mərkəzləri var ki, bütün hamısı dövlət neft şirkətinin boynunda oturub və məhz bunların ucbatından dövlət neft şirkəti hasilat qaldıra bilmir. Və mən burada dövlət neft şirkətinin rəhbərliyini müdafiə edirəm. O cəhətdə müdafiə edirəm ki, neftdən əldə olunan gəlir, yenidən yataqların üstünə qoyulma imkanı yoxdur. Köhnə yataqların inkişafına üçün onlara maliyyə vəsait, sərmayə qoyulmalıdır. Baxın, görün, müştərək müəssisələrdə, köhnə yataqlarda yaradılmış əməliyyat şirkətləri, müştərək müəssisələri əldən ələ gedir. Adicə bir nəqədə olur, türkülər gəldi, gəlin, ruslar gəldi, dönənləmdə zəng eləyiblər ki, indi də çinlilərə verirlər. İndi çinlilər də yaman ayaq basıblar. Qarası olur, tez-tez tərəflər dəyişilir. Gəlir hərəsi biraz işləyir. Mən bunu ziyan deyirəm Azərbaycan neft sənayesinə. Hərəs metodu ilə, öz üsulu ilə gəlir və deyərək ki, plastlara ziyan vurur, neft laylarına ziyan vurub gedirlər. Bütün bunların hamısını qarşına papaq qoyub fikirləşmək lazımdır ki, dövlət neft şirkətidirsə, dövlətin neft şirkəti olmalıdır. Dövlət neft şirkəti sadəcə olaraq nə sosial müdafiə fondu deyil, nə tikinti şirkəti deyil, nə səhiyyə nazirliyi deyil, nə idman turizmi mərkəzi deyil. Dövlət neft şirkəti, dövlət neft şirkəti olmalıdır.
Bəs, Mürəxan, 30 minin artıq insan işsiz qalsa, 2009-un sonuna qədər proqnozlara görə də, bəs onların aqibəti ilə kim məşğul olacaq? Əgər dövlət neft şirkəti sosial müdafiə fondu deyilsə.
Bundan ötürə Azərbaycan hökuməti proqramı olmalıdır. Bu krizis deyil. Mən ölkədə hələ ki krizis hiss eləmirəm. Nəyə görə hiss eləmirəm? Bu yaxınlarda Polşada da gəldim. baxdım, orada baxdım, Azərbaycana baxdım, Gürcüstana baxdım, biz tez-tez gedirik, müəyyən konferanslar azadı. Ümumiyyətlə, mən krizi qəbul eləmirəm, bu mənim subyektiv fikrimdir, bu dünya üzrə gedən siyasətdir, kimlərin siyasətidir, siyasətdir bu sadəcə. Azərbaycanda hələ ki krizis deyil. Azərbaycanda neftdən əldə olan gəlirlərin düzgün istifadə olunmaması adlı bir krizisdir. Azərbaycana gələn külli neft pullarını sosial layihələrə yönəltdilər. Büdcəyə transfer oldu. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafına bir qəpi də pul ayırmadı. Bunu ekspertlər çoxdan görmüşlər. Biz 96-cı ildə bu proqnozu vermişdik ki, Azərbaycanda xam neft istehsalı var və onun hamısı satışa getməməlidir. Bir gün sabah Azərbaycan artıq tranzit ölkədə çevriləcək. Neft istehsalı ilə məşğul olan ölkədə cihaz qayırma, neft maşın qayırması, neft ayıran zavodların inkişafı olmalıdır. Amma sadəcə olaraq hasil olunan neftin hamısını satışa ötürülməsi və bu satışdan əldə olunan pullardan şəffaf, ədalətli və səmərəli istifadə olunmaması məhz bu işsizliyə gətirdi, çıxartdı.
Mərhəm, minnətdaram, amma siz danışarkən belə bir, bilmək bu acı lətifədir, amma bir müəssisənin rəhbəri öz müavini çağır yanına, deyir ki, bizdə böhrandır. Vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Deyə mənə görüm, neçə departamentimiz var? O qeyd edir ki, bizim 3000 departamentimiz var. Və tapşırır ki, müavinə rəhbər. Yəni, gedin düşünün, böhrandan çıxmaq lazımdır. Hansı departament məşğul ola bilər? Müavindir ki, 3000 departamentin heç biri bununla məşğul ola bilməz. Onda nə idi? Gəlin, onda bizdə də departament yaradaq. Böhrandan çıxmaq üzrə departament. Yaradaq. Yəni, zəng edirlər yeni departamentlə yaradılması üzrə departamentə, tapışırlar yeni departament yaratsınlar. İki dəqiqədən sonra zəng olur, etiraz zəng olur ki, olmaz da. Hardan zəng edir, müavindən soruşur rəhbər, müavin də deyir ki, artıq departamentlər üzrə departamentdən zəng oldu. Dedilər ki, artıq departamentdir, bu maliyyə böhran üzrə departament. O da, rəhbər deyir, nə edək? Müavin soruşur ki, həmin o departament rəhbərindən nə edək? Artıq departament rəhbəri deyir ki, maliyyə böhranından çıxmaq üzrə departamenti ixtisar etmək lazımdır. Hə, bununla bitiriş, bəli, bitir. Gəl, bayram eləyək, mən gedirəm Maldiv adalarına istirahat eləməyə. Bax, bu məsələ yadıma düşdü ki, 3000 departament olan
3000 müəssisədə. Təbii ki, mən də fikirləşirəm ki, yəqin Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti fikirləşir ki, mən kim işdən çıxardım, hara vursa, gedir arasa yuxarı tüpürür bığda, aşağı tüpürür saqqaldı. Və doğrudan o fikirləşmir ki, 8 vitse prezident Dövlət Neft Şirkətinə vacibdir. Yoxsa hər idarədə 5 rəis müavini vacibdir. Bax, sizin o departament məsələsində dönür. Dövlət Neft Şirkəti ixtisarı, təmizləməni, İslahatları yuxarıdan aparmalıdır. Fəhlədən yox.
Çox sağ olun, Mirvay xanım. Təşəkkürlər. Mirvay qəhrəmanlıydı studiyamızda. Neftçi Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri. Mən də sizinlə oxuda bilsəşim dinləyicilərə və Sadə Akif qızı ilə təkbətək saxlayım. O qaynar xəttin son buraxılışı ilə tanış edəcək hamınızı. Salamat qalın. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından, Türksat və Hotbird peyklərindən eşidilərik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat-da dinləyin.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Mən evdə 5 ildən artıq yaşadım, ancaq o deyirmi, ala bilmədim.
Qətnamə var və qətnamə icraata verilib. Bir dənə qalıb, texnikanı götürüb, gətirib, bizi söküb, bizi çöratmaqları.
Evimiz tam qəzalı vəziyyətdədir, ev uçur başımıza.
2-3 günle bir kesirler gazı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng edin ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Qaynar xəttə gələn bir zəng barədə danışaq. Aybəniz Yusupova Müdafiə Nazirliyinin işçisi olub. İndi təqaüdə çıxıb. Deyir ki, vaxtı ilə nazirlikdən 3 otaqlı xidməti evlə təmin olunub. Ancaq sonradan ailəsi dağıldığından onların hər birinə bir otaqlı mənzil verilib. Aybəniz Yusupovanın sözlərinə görə onun bu mənzilə yiyəliyi çox çəkmir. Dinləyicimizin özünü eşidək.
Mənə Müdafiə Nazirliyinin mənzil istismar idarəsindən ev verilmişdi. Həmin evə məni köçürdər ki, mənzil istismar idarəsinin işçiləri köçürmüşdü rəisin əmri ilə. Mən o evdə 5 ildən artıq yaşadım, ancaq o deyirimi ala bilmədim. Mənim mənzilimi məhkəməyə verib məni mənzillərini çıxartdılar. Məhkəmənin belə bir qərarı olmuşdu ki, Yusifova Aybənizi ev ilə təmin olunsun, olunmaqla çıxarılsın. Onlar isə məni heç bir mənzillə təmin etmədilər və məni mənzilimdən çıxartdılar, çox qanunsuz olaraq. Mən bununla əlaqədə bütün təşkilatlara dedim, məruzə getdim yanına, rəisin yanına, Mehman Qacəliyev polkovnikdir, onun yanına dəfələrlə oldum. O mənə heç bir köməklik göstərmədi. Artıq o həmin işimin üstündən 10 il keçməsinə baxmayaraq, 10 il keçməsinə baxmayaraq hələ də məni mənzillə təmin etməmişlər. Mən arası 2007-ci ildə Mehriban xanıma ərizə yazdım. Bunlar bu zaman məktubun cavabını mənzil istismar idarəsinə göndərmişlər. Həmin müddətində mənə hərbiçilərə ayrılmış yataqxanada bir otaqlı yaşayış sahəsi vermişdilər. Həmin məktub əsasında. Məni köçürdülər, yenə də mən ora köçürdən oldu mənzil istismar idarəsinin işçiləri. Köçürdülər məni orada, mən orada bir ildən artıq yaşadım, qaldım. Mən yenə də sənədlərimi tələb eləyəndə ki, siz məni bura köçürmüsünüz, mənim sənədlərimi verin. Onlar yenə də mənə söylədilər ki, siz burada qanunsuz qalırsınız. Çünki siz afsir deyilsiniz. Mən onlara söylədim ki, siz mənə o bir otaqlı mənzili də verəndə və yenidən mənə də burada yerləşdirəndə mən elə hərbiçiydim. Hərbiçiydim, yenə də hərbiçiyəm. Düzdür, mən afsir deyiləm. Mən hərbiçiyəm. Yenə də məni Turan mehmanxanasından çıxartdılar. Mən bununla əlaqədar qarnizon rəisinin qəbulunda oldum. Qarnizon rəisi general leytenant Çingiz Məmmədovdu. Onlara başıma gələn əhvalatları söylədim. O mənə dedi ki, sizin işinizi verəcəm mənzil istismar idarəsinə. Qoy onların özləri necə eləyiblərsə də elə də araşdırsınlar. Onların araşdırması bu oldu ki, məni qəsdincə mehmanxanadan da çıxartdılar. Və mənə söylədilər ki, gedin dövlət sizə kvartirin pulu ayırıb. Həmən o kvartirant pulunu alın. Dövlətin mənə ayırdığı kvartirant pulu 47 manatdır. Gəlin bu görək, bugünkü gündə Azərbaycanın hansı bir toskasında 47 manata mənzil var. Heç bir yerdə. Mən öz əmək aldığım əmək haqqısı 174 manatdır. Mən 174 manatla necə dolana bilərəm ki, necə dolanım ki, və onunla da kvartirant tutum.
Biz Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan Mənzil İstismar İdarəsinin rəhbəri Polkovnik Mehman Hacəliyevlə danışmaq istədik. Ancaq bir həftə çəkən axtarışımızda onu yerində tapmadıq. Hər dəfə dedilər ki, Polkovnik obyektə gedib. Ona görə də Aybəniz xanımın məsələsinə aydınlıq gətirməyi Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlundan xahiş elədik. Ancaq Eldar bəy Aybəniz xanımın əhvalatı barədə bilmədiyindən konkret bir söz deyə bilməyəcəyini söylədi, məsləhətini verdi.
Qoy məktub yazsın, məktubunu cavab olaraq da ona məktub bildirə, məktubunda nə münasibət bildirərlər, sizə gəlir.
Ümumiyyətlə, Eldar müəllim, sizdə bu sistem necədir? Yəni, evi olmayan hər bir əməkdaşınızı bu xidməti evlə təmin edirsiniz?
İmkan daxilində bəli. Amma konkret sizin dediyiniz şəxslə vəziyyət nəcr olub, necə olub? Mən o barədə bir söz deyə bilmərəm, məlumatım yoxdur. Ona görə də qoy məktubuna müraciət etsin Müdafiə Nazirliyinə.
Konkret kimin adına müraciət eləsin?
Konkret müraciət eləsin Mayman Hacəliyevin adına məktubuna. Amma niyə onu birdən-birə atıblar işə, niyə əlindən alıblar? Bu biraz çox qaranlıq məsələdir. Əgər buna hüquqi cəhətdən haqqı çatırdısa, nə üçün bunu etməliydilər? Orada bir sıra hüquqi prosedurlar var. Ona görə də bu hüquqi prosedurlar indi nəyə görə əsaslanıb, hansı hüquqi əsaslanıb onu ediblərsə o qadını, onu mən indi deyə bilmərəm. Yəqin ki, bir əsaslar olub. Ümumiyyətlə, bunu dəqiqləşdirmək üçün o qadının həmən Mənzil İstismar İdarəsinin rəhbərliyinə Polkovnik Mehman Hacəliyevin adına məktub yazması gərəkdir.
Qobustanda 20-yə yaxın ailə bir gün evinin uçurulacağı qorxusu ilə yaşayır. Ailə sahibləri müxbirimizə danışıblar ki, onlar indi yaşadıqları əraziyə göydən düşməyiblər. Yerli icra strukturlarının icazəsi ilə burada yurt salıb, ev eşiyi olublar. Amma indi onlara deyirlər ki, bəs tikdiyiniz evlər qanunsuzdur. Bəzi Qobustan sakinlərinin ev əhvalatını həmkarım Ülkər Akif qızının reportajında eşidir.
Qətnamə var və qətnamə icraata verilib. Bir dənə qalıb, texnikanı götürüb, gətirib, bizi söküb, bizi çölə atmalıları.
Təvəkkül Yusifov 10 ilə yaxındır ki, Qobustan qəsəbəsindəki Səttar Nəcəfov küçəsində yaşadığını deyir. Dediyinə görə onun kimi 20-yə yaxın ailə başçısı Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin icazəsi ilə hazırda yaşadıqları ərazidə ev tikiblər. Amma bu evlərindəki rahat yaşayışları uzun sürməyib.
Cəmaat 6-7 il yaşayandan sonra Azərbaycan Kəmər Tikinti adında bir müəssisə peyda olundu, verdi Qaradağ rayon məhkəməsinə. Məhkəmə yolu ilə bizim evlərin uçurulması barədə sərəncam qətnamə qəbul olundu. İndi o qətnamə çıxarılıb uçulsun. Ancaq hələ bilmirəm hansı səbəbdənsə saxlayırlar. Yəni vəziyyət belədir ki, səhər gəlib evimizi uçursalar, özümüz qalacaq çöldə.
Bu 3.5 hektarlıq torpaq ərazisinin sahibkarı olduğunu iddia edən Azərboru Kəmər Tikinti İcarə Müəssisəsi 2007-ci ildə məhkəməyə müraciət edib. Rayon məhkəməsinin çıxardığı qətnamədə göstərilir ki, qarşı tərəfin, yəni ev sahiblərinin məhkəməyə təqdim etdikləri sənədlər saxtadır. Məhkəmə ərazidəki tikililərin sökülməsi və sahənin müəssisəyə qaytarılması barədə qərar çıxarıb. Apellyasiya və ali məhkəmələr də bu qərarı qüvvədə saxlayıblar. Amma sakinlər hesab edirlər ki, onlara saxta sənəd verən məmurların səhvi ucbatından onlar əziyyət çəkməməlidirlər.
Bu icra hakimiyyət orqanlarının səhvi ucbatından vətəndaş niyə ziyan çəkməlidir ki? Qətnamə icra olunsa, bir haradasa bir 20 nəfər ev və bu 20 nəfərin içərisində hər halədə minimal 4 nəfəri hesablamaq şərti ilə evsiz qalacaq. Yəni, bu əgərlərə qətnamə icra olunsa, biz bilmirik nə qarəcək.
Azərboru Kəmər Tikinti İcarə Müəssisəsinin müdiri Elçin Əzizov deyir ki, onlar hələ evlərin tikintisi başlayanda Qaradağ rayon icra hakimiyyətinə müraciət ediblər və ərazinin onlara aid olduğunu bildiriblər.
Neçə biz icra hakimiyyətinə məktub yazmışıq, milisiya məktub yazmışıq. İcra hakimiyyətinə deyirlər ki, biz həll eləyəcəyik, həll eləyəcəyik, həll eləyəcəyik. Belə birlə vermişim məhkəməyə.
Elçin Əzizov deyir ki, əllərində 2 ildən çoxdur ki, məhkəmə qərarı olsa da onun icrasına başlamayıblar. Yəni 20-yə yaxın qanunsuz tikili hesab olunan evlər hələ də sökülməmiş qalır. Müəssisə rəhbəri deyir ki, icra hakimiyyəti onlara başqa yerdə torpaq sahəsi verərsə, buna da razılaşarlar.
İcra hakimiyyətinə demişik. Məhdud da yazmışam ki, xahiş edib bizə bunun əvəzində ki, yer hökumətin məhkəməsi var, məhkəmənin qərarı var. Mən başqa nə edə bilərəm? Ya bu yer sökülməlidir. hökumətin nədir, obyekti qayıtmalıdır. Yəni ki, başqa yerdə hökumətə yer verilməlidir. Bunun ambiyanı yoxdur ki.
Qaradağ rayon icra hakimiyyəti isə mübahisəli ərazi ilə bağlı danışmaq istəmədi. Daha doğrusu, bu məsələ ilə bağlı danışmalı olan tikinti abadlaşdırma üzrə müavin Vaqif Həsənovu 2 həftə ərzində yerində tapmadıq ki, sualımızı verək. Xanım, mən 2 həftədir zəng edirəm, onu yerində tapa bilmirəm. Nə məsələdir?
İş dalınca gedir. Vaqif məmi çox vaxtı burada olmur, ancaq iş dalınca gedir.
Hansı saatlarda olursa, mən o saatlarda zəng edirəm.
Bilmirəm, xanım, mən özüm bilmirəm, hansı, haçan olacaq.
2 həftədir mən zəng edirəm, onu tapa bilmirəm. Onda belə çıxır ki, adi vətəndaşın tapması ümumiyyətlə mümkün deyil.
Adi vətəndaş xanım, qəbul günü var, yazılır. İkinci gündə qəbul olur onun.
Amma mən nədən seç ikinci gündə zəng edirəm, o yerində olmur.
Bu ikinci günü deyim ki, iş dalınca getdi, burada olmamış, yerində olmamışdı.
Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin bu məsələni nə vaxt yoluna qoyacağı məlum olmasa da, Azərboru Kəmər Tikinti İcarə Müəssisəsindən deyirlər ki, onlara başqa ərazidə yer verilməsini hələ bir müddətdə gözləyəcəklər.
Bu, əməkdaşımız Ülkər Akif qızının reportajı idi. Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Ötən verilişlərimizin birində Mədinə Seydəmirova adlı dinləyicimizin problemlərindən danışmışdıq. Amma Bakının Yasamal rayonu Nəriman Nərmanov 68 ünvanında yaşayan Mədinə xanımın problemi bir danışıqla qurtarmayıb. Bu dəfə onun ev məsələsini araşdırmışıq. Mədinə Seydəmirova qaynar xəttə bildirib ki, onun mənzili qəza vəziyyətindədir. Əlində rəsmi rəyi də var. Amma dərdinə çarə qılmırlar.
20 nəfərlik ailəmdən küçələrdə qalmışıq. Bizə kömək yardım eləyən yoxdur. Evimiz tam qəzalı vəziyyətdədir. Ev uçur başımıza. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də akt tərtib eləyib ki, evimiz doğrudan da həqiqətən uçur. Yasamal rayon icrası da texniki rəy verib ki, ev uçulur. Bizim yaşamağa nə evimiz var, nə yerimiz var.
Su yağış yağan kimi bayırda nə su varsa hamısı bizim başımızdadır. Evdə qazan, vedrə, tas yığmaqdan əldən düşmüşük ki, suyun altından necə qaçaq sənara.
Yasamal rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Şahin Məmmədovdan Mədinə xanımın məsələsinə aydınlıq gətirməyi istədik. Dinləyicimizlə bağlı məlumatlar Şahin müəllimin əlinin altındaydı, ya nə idi? O bizə bu ev məsələsinin tarixçəsini tarixi sənədlərlə danışdı. Onun cavabını eşidək.
Bax, bu məsələ, yəni bugünkü məsələ deyil də. Bax, hələ 88-ci ildə həmin Sovet küçəsi keçmişdi.
Aha.
Nəriman Nərmanov, 68 ünvan. Deməli, vaxtı ilə həmin bina, həmin onların yaşadığı ev, Bakıda leysan yağışları olubdu o vaxtı, 88-ci ildə. Və onların yaşadıqları ev düşüb qəzalı vəziyyətə. Onunla əlaqədar 22 iyul 88-ci tarixdə 16/4 saylı qərarla, deməli, ailəyə, həmin ailəyə 3 otaqlı mənzil verilibdir. Sonradan bunlar başlayıblar şikayət eləməyə, yuxarı instansiyalara, bütün dövlət qurumlarına. Bakı Sovet İcra Komitəsi 26.03.91 tarixdə tapşırıq verib ki, həmin ailəyə Serebrovski qəsəbəsində, indiki Qaraçuxur qəsəbəsində 7 nömrəli evin 9 nömrəli mənzilinə köçürülsün. Ailənin qaran hissəsi isə Hövsan qəsəbəsi 21 nömrəli evin 26 nömrəli mənzilinə qalması məsələsinə baxsın. Bundan sonra rayon icra hakimiyyəti Sovet küçəsi 68 evinin sakini Seydəmir Mirabutalov Zeynalov 6 nəfər ailə özü, arvadı, oğlu, 3 qızı ailə üzvünə Serebrovsk qəsəbəsi, indi Qaraçuxur qəsəbəsi 4041-ci məhəllədə 7 nömrəli evin 1-ci blokun 5-ci mərtəbəsində 67.9 kvadratmetr olan 5 otaqlı mənzil verib. Deməli, sonra Hövsan qəsəbəsində isə 21 nömrəli evin 3-cü blok 6-cı mərtəbəsində yerləşən yaşayış sahəsi 43.6 kvadratmetr olan sudağlı 56 nömrəli mənzili verilibdir. Burada da Əzizova hökmə Mirabutalıq qızı, yəni bu ərdə olan qızıdır. Bax, bu sərəncamla verilib bunlara. Sonradan sərəncamda yazılıb ki, həmin ailə, yəni 43 nömrəli mənzilin ərazisindədir. Tapşırılsın ki, bəndində Seydəmirovların ailəsini pasport qeydiyyatından çıxardıb, köhnə mənzil sahəsini söküb, bu haqda rayon icra hakimiyyətindən məlumat versin.
Bunlar olub hamısı 88-90-cı illərdə.
Yox, 91-ci ildə olub
91-də.
Bu.
91-də.
Sədr Ağayev, Katib Cavadov, Sədr Muavin Səlimov imzalayıblar bu sərəncam qərarı. Deməli, 22-si 5-ci ay 91-ci tarixli 6/2 nömrəli rayon icra komitəsinin qərarıdır. Sonradan bunlar buradan çıxanda, qeydiyyatdan çıxanda, həmin təzə evlərə köçəndə, bax bu indiki qəzalı ev, orada bunun deməli, bir oğlu əskəri demiş. Onu orada saxlayır, hamısı çıxır qeydiyyatdan, onu saxlayır orada qeydiyyatda. Gedirlər o evə, sonradan o evləri ikisini də satır bu ailə, ikisini də satır. Sonradan gəlirlər, indi burada kimsə səhlənkarı eləyib o vaxtı, o evi sökməyib. Oğlu əskərdən gələndən sonra gəlirlər, hamısı təzədən düşürlər onun yerinə qeydiyyata. Bunu o Mədinə inkar eləmir. Qeydə düşür, indi burada qanunda yazılır ki, qanunda, biz ona cavab yazmışıq. Yazılır ki, bir dəfə bizim Azərbaycan Respublikasının qanunlarına görə, mənzil məcəlləsinə görə, yalnız bir qəzalı ev üçün yalnız bir dəfə ev almaq olar. Yəni, evlə təmin olunur. Onda da bu, bax, burada da yazılıb, bax, o qərarda. Seydəmirov uzun müddət yuxarı partiya və soyad orqanlarına, onun ailəsinə mənzil məcəlləsində göstərilmiş normasını yaşayışsa verməsini xahiş edir. Nəzər alıb, indi həmən eyni qayda ilə, bu deyir, mən imkan satmışam evi, imkan eləmir. İndi də dövlət xətti ilə ev tikilmir. Ona baxmayaraq biz o ailənin götürmüşük mənzil növbəsinə.
Bəs indi bu ailə qəzalı bir evdə yaşayır. Əgər bir hadisə baş verərsə, onda bunun məsuliyyəti...
Biz ona demişik ki, yaşamasınız, geçsin, çıxsın, o çıxsın oradan və yaxud da ki, bərpa eləsin. Özəlləşdirib də özdə o evi. Yəni, qanunda yazılır ki, öz vəsaiti hesabı ilə onu bərpa eləməlidir. Yəni, əgər özəlləşdirmişsənsə. İndi hər yerə yazır, bizim də mənzil fondu yoxdur. Ona da dəfələrlə xəbərdar olunub ki, orada yaşamasın.
Səhmən, burada maraqlı bir məsələ də çıxır. Əgər bu evin sökülməsi üçün artıq sərəncam verilibdirsə və sərəncam da icarə olunmur.
Kimsə, hansısa məmur, mən onun yerinə cavab verə bilmərəm. Deməli, sökməyib, niyə sökməyib, marağı nədən ibarət olubdur və yaxud da onun niyə o əskərlikdə olan bir oğlun niyə qalıb o qeydiyyatda, təzdən gəlib o əskərlik qutanası gəlib həmin o sökülməli olan evə qeydiyyata düşübdür.
Biz yenidən Mədinə Seydəmirovla əlaqə saxladıq. O təsdiqlədi ki, əvvəl yaşadığı ev qəzalı olan zaman onlara və qızının ailəsinə mənzil verilib. Ancaq sonradan dolanışıq çətinləşdiyindən, həm də Qarabağ müharibəsi veteranı olan ərinin müalicəsinə pul lazım olduğundan hər iki evi satmalı olub. Mədinə Seydəmirova deyir ki, onlar əvvəlki qəzalı mənzilə köçməyiblər. O evin həyətində başqa bir mənzil alıblar. Ancaq indi bu evdə qəzalı vəziyyətə düşüb. Bir adama ikinci dəfə eyni səbəbdən mənzil verilə bilərmi? Bu sualın cavabını bəzi hüquqşünaslardan öyrəndik. Onlar dedilər ki, Sovet dövründə qəbul olunmuş hələ də qüvvədə olan mənzil məcəlləsinə görə Mədinə Seydəmirovanın ailəsi artıq bu hüquqdan istifadə eləyib. Amma bu demək deyil ki, Mədinə Seydəmirova qəzalı evin bir gün başına uçacağı qorxusuyla yaşamalıdır. Hüquqşünaslar onun bu problemini yalnız Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çözə biləcəyini deyirlər. Mədinə Seydəmirova deyir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi öz rəyini verməyinə verib, amma köməyini eləmir. Təəssüf ki, biz də bu nazirliklə heç cür əlaqə saxlaya bilmədik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Biz qaynar xəttdə bir neçə dəfə təbii qazla bağlı əhalinin yaşadığı problemə toxunmuşuq. Amma verilişimizə gələn zənglər, elektron ünvanımıza göndərilən məktublardan görünür ki, buna bir də toxunmalı olacaq. Bakının Qaraçuxur qəsəbəsindən Gülnaz Məmmədli deyir ki, bir neçə gündür qaz verilişində fasilələr yaranıb.
Bir üç gündən bir kəsirlər qazı. Tezdəndən kəsirlər saat 7-də. Burada indi bilmirəm, problem özləri çıxardıb nədirsə, bir üç dörd gündən bir tezdən saat 10-da bağlayırlar, axşam 6-da 7-nin yarısında yandırırlar.
Paytaxtın Pirallah qəsəbəsindən elektron ünvanımıza da Fidan Kazımova yazıb, elektron ünvanımız efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-dır. Fidan Kazımova yazır ki, mənzilimizə gələn qaz zəifləyib, çox əziyyət çəkirik, nə hamam isidə, nə çay qaynada bilirik. Bir neçə saat gözləməlisən ki, yemək pişsin, belə də zülüm olar. Özü də qaz pulunu vaxtında ödəyirik. Elektrik enerjisindən istifadə isə maaşımızı talayır. Bunu paytaxtın Pirallah qəsəbəsindən Fidan Kazımova yazmışdı. Biz də dinləyicilərimizin narahatlığını Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Kamandar Eyvazlıya çatdırdıq. Onun müsahibəsini dinləyək.
Bizə qara çuxurdan zəif vurublar o qaynar xəttə. Fərman Kərimzadədəki qazlar zəifləyib. Nə problemdir, yenə nə yaranır?
Ola bilər, valla biz məhdudiyyətlər aparmışıq. Konkret oyunvanı deyəmərəm, amma ümumiyyətlə məhdudiyyətlər aparmışıq. Ola bilsin ki, onunla bağlı.
Bu, bir Allahdan da təxminən bax, belə bir şikayətdir ki, bir müddətdir qazlar zəifləyibdir.
Bir Allah da dəqiq bilirəm, orada yığın faizi çox aşağıdır. Demək olar ki, belə deyək də, biz qeyri qanət bəxş. Ona görə də biz orada maksimum dərəcədə, belə deyək də, təminatı azaltmışıq.
Ümumiyyətlə, şəhər üzrə, Bakı üzrə yığım necədir?
Yığım çox aşağı, çox aşağı səviyyədə, təxminən 50%.
İndi nə qədərsə abonentin qazını ayırmışsınız mı? Yoxsa ümumi bir cəzadır?
Biz hal-hazırda təxminən deməli, 20 minə yaxın abonentin fərdi qayda qaz təminat dayandırır. Ümumi Azərqaz üzrə.
Aha, ölkə üzrə yəni.
Ölkə üzrə.
Aha.
Ondan sonra xeyli sayda kənd və qəsəbələrin ayrı-ayrılıqda, bölükdə qaz dayandırılır.
Bəs rayonlar üzrə dayandırma var mı?
Yox, yoxsa... rayonlar üzrə yoxdur, kəndlər üzrə var. Məsələn, deyim ki, Masallı şəhərinin bir hissəsi. Yəni, rayonun özünün bir hissəsi dayandırılır.
Bu da yalnız yığımla bağlı.
Yığımla, ancaq yığım. May ayının birindən etibarən, deməli, biz elan da vermişdik hər yerdə, məlumatlandırmışdır əhalindəkdir. Yəni, yığım faizi çox aşağı olan kənd qəsəbələrin müvafiq qaçmacılarları, əgər müraciət eləyərsə ki, burada dinamika heç olunmur, biz o kənd qəsəbəni bütünlükdə dayandırırız.
Belə tədbirlərin bir xeyri olurmu, Kəmandar Bey?
Əlbəttə. Bu yığıma elə biz onunla nail oluruq da. Yoxsa bizim başqa belə deyək çıxış yolumuz yoxdur. Tədbirləri gücləndirəcəyik Bakıda da, digər yerlərdə də. Yəni, lazım gələrsə qəsəbəni, küçəni, binanı bütünlükdə saxlayacaq.
Yəni, orada yaşayanların bəzilərinin ödəməsinə baxmayaraq qaz pulunu.
Biz belə qərara gəlmişik ki, ümumiyyətlə, elə yerdə qaz təminatını bütünlükdə dayandırırıq ki, orada belə deyək demək olar ki, hamının borcu var. Biz, ikinci bir məsələ. Elə yerdə dayandırırıq ümumi ki, orada belə deyək, ümumi sayğacdır. Məsələn, hər hansı bir kəndin fərdi qayda sayğacı yoxdur, ümumi bir sayğacı var. Həmin kənddə də bizim bələdiyyələrlə müqaviləmiz var ki, bələdiyyələr öz təsbili götürür ki, 100% qaz yığımını təmin edəcəklər, qazın ödənişini. Ona görə biz qərar almışıq, 100% yox, biz bugün deyirik 70%-dən aşağı olan kənd və qəsəbələrin ümumilikdə qaz təminatı məhdudlaşdırılacaq.
Kəmandar bəy, və Bakı şəhərinin ayrı-ayrı hansı rayonlarında məhdudlaşdırma davam edəcək?
Hələlik Bakıda, belə deyək də, ümumi məhdudlaşdırma yoxdur, fərdi qaydadadır. Ona görə, yəni, Bakı kəndində ümumi yoxdur hələ. 11 rayonda ümumi halda dayandırma yoxdur. Çünki burada sayğaclaşma 100%-dir, sayğaclar qurarsın. Ona görə biz fərdi qaydada hələlik dayandırdıq. Bu da effekt verir. Artıq, yəni, rəlləşdə siz olunur.
İndi bəyək dediniz ki, məsələn, Artyomda, Pir Allahada siz məhdudlaşdırıcı eləmişsiniz. Bunu artıq qəsəbənin özünə aid
edəcəksiniz. Məsələn, Pir Allahını mən deyəndə, Pir Allah məsələn qarşımdadır bu siyasi. Pir Allahda borcu olmayan abunət demək olar ki, yoxdur. Az miqdarda, çox olmayan nisbidir. Burada borcu demək olar ki, hamıda var. Ona görə məcbur olmuşuq ki, biz orada ümumi məhdudlaşdırma aparaq. Yəni, qazın, belə deyək, təminatdan aşağı salırıq. Maksimum dərcədə sıxırıq qazı ki, yəni ödənişlərdə hərəkət olsun, ondan sonra biz də, yəni bugün əgər 70-80% qaz ödənişi həyata keçirilirsə, biz də həmin səviyyədə oraya təbii qaz verək. Yəni 100% bir qaz verək, amma yığaq oradan 20% balans düz gəlmir axı.
Çox sağ olun, Kəmandar, mən təşəkkür edirəm sizə.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü.